Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមាំទាំនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាមេដឹកនាំក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយពួក Fatah ប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាសម្រាប់ដាក់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកដែលត្រូវរំលាយចោលទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់ខ្លួនវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់ជាខ្មោចទៅហើយតែអ្នកវិភាគថាវានៅតែមានជីវិតនៅឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សង្គមសម័យសម័យថាកោះប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីសឡើងវិញទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មបន្តពីសំទោសបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយក្នុងការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាប្រុងប្រៀបរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងប្រគល់អាសនៈមួយចំនួនធំរបស់ក្រុមប្រឆាំងដោយភាគច្រើនទៅឲ្យគណៈបកទី3ដែលល្បីខាងរឿងមិនល្អនៅពុករលួយនោះពួកប្រទេសនានាដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះមានប្រតិកម្មដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងកង្វល់ពួកអ្នកតំណាងនៃសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតមានការប្រកួតប្រជែងនិងបានសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកតំណាងប្រទេសទាំងនេះបានបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ដែលពួកអ្នករិះគន់បានស្នើដូចជាការឈប់ផ្ដល់ជំនួយឬកដាក់ទណ្ឌកម្មមានទីដៅជាដើមប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយច្រើនទី2ដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលជាឯកសារនាំឲ្យមានបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ថាជាខ្មោចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសការពារការបោះឆ្នោតពហុបកថាជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការអន្តរកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួក Hamas ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយពួក Fatah ជាគូប្រជែងអំពីការផ្សះផ្សាខាងយោបាយលោក Ismail Haniyeh មេដឹកនាំពួក Hamas បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះចែងថាភាគីទាំងពីរ បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្រៅកិច្ចចរចាគ្នា2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងលើកែនៅក្រុមអ្វីដែលលោកហៅថាការឧបត្ថម្ភជុំផ្ដាំដោយសប្បុរសរបស់ប្រទេសអេស៊ីបលោកហានីយេបាននិយាយថាសេចក្តីល្អល្អនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស៊ីបអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមហ្វាតាបានបញ្ជាក់ថាមានសេចក្តីប្រកាសនេះមែននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង Agence France Presse កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឡើងក្រោយសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែមុនដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានអញ្ញាតឲ្យចលនាហ្វាតារបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាបាសត្រួតត្រាជាថ្មីលើតំបន់ហ្គាហ្សាពួកហាម៉ាស់បានគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ្នកស្រុក2លានអ្នកនៃតំបន់នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅពេលដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវីលខ្លីមួយជាមួយនឹងពួកហ្វាតាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែពួកហាម៉ាស់នៅតែត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាជាមួយអង្គការរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរាំងខ្ទប់តំបន់ហ្គាហ្សាមួយទសវត្សរ៍ហើយព្រំដែននៃតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបក៏នៅតែបិទដោយភាគច្រើនកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ហ្គាហ្សាមានភាពច្របូកច្របល់កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាបញ្ហាមួយត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលត្រូវសួរអំពីការខ្វែងគំនិតរបស់គាត់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson អំពីឆ្លើយតបបែបណាដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រាំបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លាំងជាងនិងតឹងតែងជាងមនុស្សឯទៀតឯទៀតអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់មតិមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសេតវិមានជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្វីដែលជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាត្រឹមដុតឈ្នួនបញ្ឆេះសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាមួយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងប្រសិនបើប្រទេសអាមេរិកត្រូវវាយប្រហារត្រឹមបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនលោករីយ៉ុងហូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាយើងអាចនិយាយថាត្រឹមដុតឈ្នួនបញ្ឆេះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងយើងដោយសេចក្តីថ្លែងបែបយោធានិយមនិងបែបផន់វិញ្ញាណរបស់គាត់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយមានហេតុផលហើយឈប់បង្ករឿងប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2016បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបើកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យដំណើរការឡើងវិញដោយមិនមានការយល់ព្រមពីខ្លួនសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់កែសុងបានត្រូវផ្អាកដំណើរការកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមយុងអ៊ុនសម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលនិងដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៅប្រភពចំណូលដែលអាចទាញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នានេះសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនវិស័យឃោសនារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះម៉ារីបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនៃសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នានោះបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅតំបន់កែសុងហើយវិស័យឃោសនាមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូរីមីនហ្សូគីរីបានបង្ហោះសារមួយដែលលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងជាដែលជាតំបន់អធិបតេយ្យរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺអ្នកដទៃមិនអាចលូកដៃចូលនោះទេ
អ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាសម្រាប់ដាក់សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកដែលត្រូវរំលាយចោលទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញរបស់ខ្លួនវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់ជាខ្មោចទៅហើយតែអ្នកវិភាគថាវានៅតែមានជីវិតនៅឡើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយក្នុងការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកក្នុងរដ្ឋសភាដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតនិងបានបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យទាំងប្រញាប់ប្រញាល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកក្នុងរដ្ឋសភាដែលត្រូវរំលាយឲ្យទៅបកផ្សេងទៀតត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យដោយមិនទាន់បានសម្រេចដាក់ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះទេការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចំនួន4របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន49រូបមុនការបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ក្រោយការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នោះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវបន្តប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាធិការជំនាញនឹងបញ្ចប់ទៅនៅពេលណានោះទេ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងចាត់ការសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះគឺបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះទៅគណៈកម្មការជំនាញគឺគណៈកម្មការទី6បានត្រូវជាគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានហើយនឹងផ្តល់យោបល់ហើយរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋាភិបាលវិញបាទឥឡូវបានបញ្ជូនទៅបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេឥឡូវហ្នឹង
លោកលេងពេញឡុងបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជំនាញនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវដាក់ជូនទៅអង្គប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យអនុម័តឬក៏អត់ការបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន49រូបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិងបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញដើម្បីពិនិត្យទាំងប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះធ្វើឡើងគណៈដាល់តុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកមួយនេះសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំង4ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិនិត្យនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានស្នើកែប្រែមាត្រា138ស្ទួនដោយកំណត់ថាក្នុងនីតិកាលនៃរដ្ឋសភាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបញ្ជីបេក្ខជននិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៃគណៈបកនយោបាយនោះលែងមានសុពលភាពនិងលែងមានគុណសម្បត្តិតទៅទៀតហើយក្នុងករណីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃឲ្យទៅគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តជាមួយដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយនោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយទទួលយកអាសនៈដែលនៅទំនេរទេនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានព្យាយាមអះអាងពីការដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តរបស់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះបែរជាត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូច្នេះលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងពន្លឿនសកម្មភាពនោះឲ្យទៅជាស្របច្បាប់តាមរយៈការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងរដ្ឋសភា
ការដែលអនុម័តច្បាប់នេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យការចែកនេះវាត្រូវច្បាប់ទៅតាមមុនពេលដែលការកែនឹងត្រូវធ្វើបានឡើយបើនឹងថាឥឡូវនេះវាមិនត្រូវច្បាប់ហើយបើគិតមកតែបាទតែអានេះវាហៅថាជាការកាត់ក្បាលតម្រូវមូលហ្នឹងបាទ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនថាការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីនិងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាគ្មានតម្លៃទៀតទេសម្រាប់ប្រទេសដែលបានរួចផុតពីរបបសម្លាប់រង្គាលខ្មែរក្រហមតែក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាលក្ខណៈកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគ្មានតុលាការឯករាជ្យនិងគ្មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានអាយុកាលជិត26ឆ្នាំនេះនៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដដែលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានបន្តតម្កល់ទុកសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពួកគេបានដឹងទៀតថាដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសចំនួន18ជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រនឹងនៅមានសុពលភាពជានិច្ចដល់កម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាគឺផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកអ៊ីចរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនដែលថ្លែងចំអកកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមកម្មការរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនិងជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមានជីវិតទៀតនោះឡើយដោយហេតុធាតុសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយភាគីខ្មែរក្រហមដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានរលំរលាយរីឯសហភាពសូវៀតដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនេះបានជួបការប្រេះស្រាំនិងនាំទៅដល់ការបំបែករដ្ឋជាច្រើនផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ថ្លែងថា
សង្គមសម័យសម័យថាកោះប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីឡើងវិញនោះព្រោះសន្និសីទអន្តរជាតិប៉ារីខ្មោចអីបើប្រទេសសូវៀតមួយខ្លាយទៅជាប្រទេសរដ្ឋម្លឹងប្រមាណនោះសូម្បីតែប្រទេសហត្ថលេខីក៏បែប្រួលអស់ទៅដែរវាមាននៅសល់អីទៀតនៅសល់អីទៀតចឹងទេហើយភាគីជំនួសរបស់កម្ពុជាភាគីខ្មែរក្រហមបើអញ្ចឹងវាតល់តែហៅភាគីបង្កើតភាគីខ្មែរក្រហមឡើងវិញដើម្បីឲ្យមកចូល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏ថ្លែងការពីចំណាត់ការនៃក្រមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដែលកំពុងព្យាយាមស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សម្រាប់បែងចែកកៅអីសភារបស់គណៈបកនយោបាយមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំតែត្រូវគេដឹងថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងថារដ្ឋសភានឹងមានអ្នកធ្វើច្បាប់មកពីគណៈបកនយោបាយជាច្រើនមកអង្គុយនៅរដ្ឋសភាក្រោយការបែងចែកជាថ្មីនៃកៅអីនៅរដ្ឋសភាហើយការនេះគឺស្របតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកអះអាងថាមិនបានចែងផងដែរអំពីការកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងការរំលាយបកនយោបាយនោះទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់មានចែងពីការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទេណាណាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាកាត់ទោសខ្មែរក្រហមជាការខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគេនិយាយតែពីរឿងបញ្ហាអីពហុបកប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បើរំលាយបកមួយបក5ទៀតចូលជំនួសបានសង្កេតថាពីបក2ឡើងបក6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលកបុកនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបង្កឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពិតជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនយល់ឃើញថាវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតែលោកយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅបន្តធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដល់កម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យថារាជជាធំហើយមានតុលាការមួយដែលមិនរណបនឹងអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបានបញ្យល់បន្ថែមថាជាង20ឆ្នាំមកនេះក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនទាន់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរដើរទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
គណៈប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែសង្គមត្រូវតែមានសេរីភាពហើយនឹងមានយុត្តិធម៌ហើយពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋល្អក៏ប៉ុន្តែតាមពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគាត់មើលខុសពីអ្វីដែលពលរដ្ឋមើលឃើញគាត់គិតថាប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែមានក្រមក្រមហើយយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមុំណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានការពីពលរដ្ឋចាប់បំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវគណៈគាត់មានរឿងអីគាត់ត្រូវតែនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលគាត់បែរទៅនិយាយថាអានេះវាជាការប្រឆាំងអានេះវាជាចាប់ដើមធ្វើចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌អីចឹងណា
លោកមាសនេះបានថ្លែងបន្តថា
អញ្ចឹងអានេះវាជារឿងការមើលឃើញខុសគ្នាដែលចេះតែធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងរអអាគំរូនៃប្រជាតែងរអអត់ឃើញគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំជាយល់ផ្សេងអ្នកដឹកនាំគេថាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែត្រូវតែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយពលរដ្ឋគាត់គេថាបើសិនជាធ្វើអ្វីដូចកើតឡើងហើយអានឹងមានមិនទាន់ទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេវាទៅជាលទ្ធិប្រជាការអញ្ចឹងណាន
ៅមុនការសោយទីបង្គត់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុរដ្ឋាភិបាលលុបថ្ងៃ23តុលាពីប្រតិទិនថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមជំទាស់តែក្រោយព្រះអង្គយាងចូលទីបង្គត់បានប្រមាណថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការទទួលយកថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ការបញ្យល់ក្បោះក្បាយនៅក្រោយការសម្រេចចិត្តនេះឡើយលោកសេប៉ាស្ទៀនសែនជូអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែនសខេមបូឌាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅតែមានសុពលភាពដដែលក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលបានបំពេញពេញលេញទៅតាមពាក្យពេចន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអ្នកនិពន្ធសិភៅរូបនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅគ្រាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលធ្វើទៅតាមពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញនោះទេក្នុងនោះគឺការនិយាយពីឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការនិងការចែកដាច់គ្នានៃអំណាចទាំង3លោកសេប៉ាស្ទៀនស្រេនជូថ្លែងថាការបង្ក្រាបបច្ចុប្បន្នឬក្រុមជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការច្រានចោលចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកអះអាងថាដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាក្រដាស់គ្មាននៃអ្វីទាំងអស់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថា ជាការពិតការបង្ក្រាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅនីតិចុងក្រោយបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាមិនស្របច្បាប់មិនខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺដូចជាលិខិតដែលគ្មានខ្លឹមសារមួយ VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីថាគោលការណ៍នានាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់សាបសូន្យនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានប្រាប់កាសែតនេះពីទីក្រុងបៀកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញតែដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានរំលោភបំពានអ្នកស្រីមូសុខួរបានចោទថាសកម្មភាពធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបែងចែកកៅអីសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងជាសកម្មភាពប្លន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឥតលាក់លៀមមិនមែនមានតែក្រុមអ្នកវិភាគដែលនៅយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅមានសុពលភាពនោះទេតែអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមានតម្លៃដែលអាចកែខៃស្ថានភាពនយោបាយដុនដាបរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់កាលថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យឈានដល់ការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991នៅក្រោយការងើបឡើងវិញចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការចូលកាន់កាប់កម្ពុជារបស់វៀតណាមនិងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ថាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរតែឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបង្ក្រាបសកម្មភាពនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្លូវការទូតដើម្បីគម្រាមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឬគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកនិងការដាក់បំរាមធ្វើដំណើរលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនេះក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែនពួកគេគួរតែស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់រាល់ករណីផ្សេងៗដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាមួយការគោរពពេញលេញនៃសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនានាលោកសេប៉ាស្ទៀនស្រាជីអូអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនប្រកាសជាចង់ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេគឺតាំងពីដើមទីមកពួកគេមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កើតមកតាមក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការដាក់គំនាបរបស់បរទេសដែលបង្កើតឡើងដើម្បីដកពួកគេចេញពីអំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយក្នុងការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឮណាស់ពីការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយធំធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបាទបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកក៏ដោយបាទបើទោះជាមានការស៊ើបអង្កេតម្ដងម្កាលជាពិសេសទៅលើមន្ត្រីតូចតាចក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទាំងនោះហាក់មិនសូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនទូទៅឲ្យបានទូលំទូលាយបានដឹងបានលឺដែរបាទ ថ្មីៗនេះមានការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការបាត់បង់ចំណូលជាតិនឹងរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅបរទេសបាទតើមានការស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដណាមួយទេជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយបែបនេះហើយប្រសិនបើមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងមែនតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកនាងប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានគឺ Facebook របស់យើង VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនគឺលោកប៉ាច់ពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច់ពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនី
សូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទបើទោះជាលោកជាប់រវល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការរបស់លោកនៅខេត្តក៏ដោយបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិសីលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាការពិពាក្សាថ្មីៗនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារក្នុងការនាំខ្សាច់ស៊ីលីការបស់កម្ពុជានឹងទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏មានរបាយការណ៍ស្រៀងគ្នានឹងទៀតថាដែលបង្ហាញពីការបាត់ប្រាក់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា700លានដុល្លារឯណោះតកតងនឹងការនាំខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់មកចត់ណាមួយដែលបានធ្វើឡើងទេជុំវិញករណីនេះលោកពិសីបាទ
បាទតកតងបញ្ហានាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសក្រៅនេះយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនដូចជាការនាំចេញខ្សាច់ទៅតៃវ៉ាន់បញ្ហានាំចេញខ្សាច់ទៅសិង្ហបុរីហើយមានករណីមួយទៀតហ្នឹងតកតងនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមអញ្ចឹងមានបញ្ហានេះហើយមកដល់ពេលនេះដូចជាមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការណាមួយដែលត្រូវបានខាងខ្ញុំឬក៏សាធារណជនដឹងទេគឺมันមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានក្រសួងសម័យបាទគឺក្រសួងរាយនឹងធម្មពលហ្នឹងគាត់បានត្រួតពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះហើយគាត់បានចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាមានក្រុមសិក្សារបស់គាត់ឯជាដើមប៉ុន្តែយើងមិនមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសិក្សារបស់គាត់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទយើងតែងតែឮមកអញ្ចឹងថាមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបាទឥឡូវហ្នឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេដោយសារមិនមានការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបែបអញ្ចឹងមែនតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទពីរឿងហ្នឹងលោកពិសីបាទ
ផលប៉ះពាល់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកបាទគឺនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាញយកផលរ៉ែណាខ្សាច់នេះគឺជារ៉ែមួយប្រភេទដែលប្រទេសយើងមានដែរហើយជារ៉ែមួយប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរបើយើងទៅទៅនឹងខ្សាច់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងថវិកាដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពទាញយកអំពីខ្សាច់នេះគឺមានទំហំមួយធំធេងបាទយើងឃើញតំណណីដែលខាងសារព័ត៌មានក្តីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាត់បានសិក្សាផ្ទាល់ហ្នឹងឃើញថាត្រឹមតែតំណណីដែលគាត់អាចដឹងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់រាប់សិបលានបាទឧទាហរណ៍ថាទៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងឃើញមានបញ្ហាភាពខុសគ្នារវាងការផ្ដល់តំណណីដែលខាងអាជ្ញាធរប្រទេសតៃវ៉ាន់គាត់ផ្ដល់ជូនហើយនឹងតំណណីនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាច្រើនហើយការបាត់បង់ថវិកានោះរហូតដល់ទៅ30លានជាងហ្នឹងក្នុងករណីប្រទេសតៃវ៉ាន់មួយហើយយើងមានកន្លងមកយើងបានដឹងហើយគឺចំនួនទឹកប្រាក់700លានដុល្លារតកតងទៅនឹងតំណីនៃភាពខុសគ្នានៃការនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសយើងទៅសិង្ហបុរីគឺមានទំហំច្រើនហើយយើងដឹងហើយការនាំចេញខ្សាច់របស់ប្រទេសយើងហ្នឹងគឺមានទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទប្រទេសថៃឯជាដើមអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិតហើយទីយកតំណែងពិតប្រកបទោះប្រហែលជាយើងអាចដឹងថាតើទំហំនៃការបាត់បង់នោះក្នុងកម្រិតណាគ្រាន់តែយើងដឹងហើយថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានការសិក្សាជាក់លាក់ស្រាវជ្រាវណាមួយដើម្បី រកឲ្យឃើញនៅទំហំនៃទឹកប្រាក់ក៏ដូចជាទំហំនៃការនាំចូលនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសទាំងនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសន្និដ្ឋានពិចារណាហើយនឹងទិន្នន័យដែលយើងអាចយកបាននៅក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរបាទចា
សូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបក្មេងផងសូមសំសួរតែចេះការបាត់ដេញខ្សាច់បាត់លុយបាត់ខ្សាច់ចិត្ត700លានហើយហ្នឹងហើយក៏ឲ្យវា30លាននេះសួរថាតើបើទាំងអស់ហ្នឹងបើយកបើសិនជាយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋតើបានអីខ្លះហើយសួរថាកន្លងមកនេះដេញយកទៅធ្វើអីតាមធ្វើចិត្តអញ្ចឹងណាទោះថាអាហ្នឹងជាការដែលក្បត់ជាតិផ្លំប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើអីអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងណាហើយសួរថាតើអង្គើពុករលួយនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រត់ប្រាស់នារីទៅឆ្ងាយដែលអត់បានអ្នកខ្លះទៅដល់ថៃដល់ម៉ាឡេដល់អីត្រត់ប្រាស់ហើយអត់មានពេលត្រឡប់វិលមកវិញនេះសួរថាតើអាហ្នឹងជាការបំផ្លាញជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញជាតិដែរតែធ្វើឲ្យរងទុក្ខវេទនានេះហើយនិយាយទៅថាដែលអត់ដែលនិយាយទៅថាចម្រុងចម្រើនរីកចម្រើនរីកចម្រើនអីបងរាប់រយលានឲ្យអត់មានថាដឹងមុខឲ្យអត់មានសើបអង្កេតអីបែបនេះសួរថាតើធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍នេះណាចាសសូមអរគុណជំរាបល
ាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសួរពីបាទឥឡូវខ្ញុំជុំបកគលសំណួរមួយសិនទៅលោកពិសីបាទតើការបាត់បង់ខ្សាច់ហ្នឹងបើយកមកជួយពលរដ្ឋហ្នឹងវាបានផលអីជាងបាទសំណួរទី1នេះគឺរៀងគ្នានឹងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលខ្ញុំសូមភ្ជាប់តែម្ដងបាទគឺសំណួរហ្នឹងថាតើការនាំខ្សាច់ដែលជាសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទៃទឹកទាំងទឹកសាបទាំងទឹកប្រៃហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះបរិស្ថានជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយសារអំពើពុករលួយនេះបាទសូមជួយលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរដែលបានលើកសំណួរនេះតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់គឺមានច្រើនទី1គឺប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានបើសិនជាការទាញយកខ្សាច់នេះគឺយើងធ្វើឡើងដោយមិនមានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់មិនមានការត្រួតពិនិត្យមិនមានការតាមដានពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅបញ្ហាបរិស្ថានទី1ជាពិសេសតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងទាញយកខ្សាច់នោះទី2អាចតកព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនដែលនៅតំបន់ហ្នឹងព្រោះការទាញយកខ្សាច់ជាទូទៅគឺធ្វើឲ្យគុណភាពទឹកហ្នឹងមានបញ្ហាបើមិនជាយើងមិនមានការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តគុណភាពទឹកប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំត្រីមាសឈុំមានអីច្បាស់លាស់អាចប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ទាញយកផលពីទឹកនៅតំបន់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការនេសាទត្រីជាដើមព្រោះប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវិតអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងទាញខ្សាច់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់យើងបើយើងគិតតែមែនតើគឺការបាត់បង់ថវិកាជាតិនោះគឺជារឿងមួយធំហើយដែលយើងគិតថាប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយបើសិនជាយើងយកมันមានបច្ចេកទេសហើយมันមានការគ្រប់គ្រងទេខ្សាច់អាចអស់ហើយខ្សាច់ជាទូទៅតំបន់ណាក៏ដោយគឺគេជាទូទៅគេទាញយកខ្សាច់ក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែធានាថាបើសិនជាតំបន់នោះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងតកតងនឹងទំហំនៃខ្សាច់គេត្រូវផ្អាកបាទគេត្រូវផ្អាកក្នុងរយៈពេលណាមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការអេកូឡូស៊ីនឹងដើរឡើងវិញហើយខ្សាច់អាចដុះឡើងវិញគេអាចទាញយកផលនៃខ្សាច់នោះបានម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់នៃការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្សាច់ដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះគឺប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងប៉ះពាល់បញ្ហាសង្គមយើងផងហើយប៉ះពាល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបើយើងមើលទៅលើទំហំទឹកលុយតែមួយគឺយើងឃើញហើយគឺទំហំទឹកលុយរហូតដល់រាប់សិបលានបើសិនជាយើងយកលុយនោះដែលយើងគិតថាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រមូលពន្ធពីខ្សាច់ទឹកប្រកបឲ្យមានទំហំទឹកប្រាក់ចំណូលចូលក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចរ៉ែវត្ថុធនាគារជាតិយើងច្បាស់យើងអាចប្រើប្រាស់លុយនេះដើម្បីជួយបង្កើនគុណភាពនៃសេវាអតិភិបរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចយកថវិកាមកផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំជាដើមណាបើប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការជូនគ្រូពេទ្យជូនគ្រូបង្រៀនយើងឃើញថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះហើយជាទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចយកមកកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយជួយបង្កើនសេវាសាធារណៈហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការឯកដើមអញ្ចឹងទំហំទឹកប្រាក់នេះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាមានយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រមូលលុយចូលថវិកាជាតិបានច្រើនជាងចំនួនដែលយើងឃើញបាត់បង់នេះទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដែលបានសួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងហើយថាតើតកតងទៅនឹងការនាំខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសបាទមានតៃវ៉ាន់មានសិង្ហបុរីឥណ្ឌានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមលីហើយជម្រាបសួរដល់ពាក្យខ្មិនយើងលោកប៉ិចពិសីផងបាទ
ជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរចេះក្រោយពីស្ដាប់ពាក្យខ្មិនហើយអាបញ្ហាទិន្នន័យដែលថាយើងបានទទួលថាខ្សាច់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការដឹកនាំចេញទៅបរទេសហ្នឹងវាមានការបាត់បង់ថវិកាច្រើនណាស់សម្រាប់ការនាំចេញហ្នឹងមិននាំចូលទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនចេះតើទិន្នន័យហ្នឹងតើក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងហ្នឹងដឹងឮដែរឬទេថាការបាត់បង់ចំណូលហ្នឹងហើយបើសិនជាដឹងឮហើយមូលហេតុអីបានជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានឮប្រតិកម្មទៅលើការបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលនឹងបាត់បង់នៅប្រាក់ដែលនាំផ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រតិកម្មអ្វីសោះអានឹងជាសំណួរទី1សំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាបើសិនជាការដែលនាំផ្សាច់របស់យើងនឹងវាចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងតើវាបានចំណេញនៅក្នុងផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិតែបើសិនជាមិនបានផលប្រយោជន៍វាបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្្នឹងព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងវាជាប់លំដាប់ឋានហើយអញ្ចឹងបានថាអាចចំណុចហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានអំណាចហាក់ដូចជាគេមិនអើពើជាឆ្អាលទេទោះបីតែថាមានសង្គមស៊ីវិលមានព័ត៌មានច្បាស់យ៉ាងណាក៏គេនៅតែមានការឆ្លើយមកបដិសេធថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអត់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបើសិនជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយអង្គភាពខាងពុករលួយមានដូចជាអត់មានការស៊ើបអង្កេតអត់មានការសាររឿយទេព្រោះមូលហេតុអីបានជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាអង្គភាពចាំងពើរួយអត់មានប្រតិកម្មទៅលើការបាត់បង់នៃចំណូលថវិកាដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅពីក្រៅពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកពីកត្តាអ្វីខ្លះបានជាមិនមានការអើពើសាររឿយអំពីការប្រតិកម្មពីអង្គភាពចាំងពើពុករួយរបស់ខ្មែរយើងសពថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទខ្ញុំអាចសង្ខេបសំណួររបស់លោកហើយជូនទៅលោកពិសីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគឺថាទីមួយហេតុអីមិនមានប្រតិកម្មបាទពីខាងក្រសួងសម័យមានក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលនឹងហើយនឹងក្រសួងប្រជាភិបាលស្ថាប័នប្រជាភិបាលពុករលួយ ACU ហើយសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមលោកវិសាលថាអត់ដែលមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងសូមលោកពិសីបាទជួយបញ្យល់បកស្រាយហេតុអីមិនមានប្រតិកម្មពីស្ថាប័នទាំងនឹងបាទសូមជឿនបាទ
បាទគឺតកតងទៅនឹងក្រសួងសម័យគឺក្រសួងរាយនឹងធម្មពលតាមព័ត៌មាននឹងការធ្វើការមកកន្លងមកខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនមិនដឹងមិនឮហើយគាត់មិនមែនមិនមានប្រតិកម្មទាំងស្រុងទេណាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគាត់មាន គាត់បានដឹងព័ត៌មាននឹងដូចតែសាធារណជនហើយគាត់មានក្រុមការងារសិក្សារបស់គាត់ខ្លះដែរណាហើយគាត់កំពុងតែត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះកន្លងមកយើងឃើញហើយខាងសម័យក្រសួងហ្នឹងគាត់បានចាត់វិធានការមួយចំនួននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការដកយកខ្សាច់ការរុករកខ្សាច់នាំចេញខ្សាច់ហ្នឹងជាដើមដូចជាមានគាត់ចេញជាសារាចរសេចក្តីប្រកាសចរាចរ235ហើយនឹងប្រកាស236ជាដើមតកតងទៅនឹងការរដ្ឋបិទឲ្យមានការនាំចេញខ្វាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសណាអញ្ចឹងគាត់មានវិធានការមួយចំនួនក្រោយពីគាត់រកឃើញថាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញខ្វាច់ទៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងក្រសួងសម័យគាត់បានទួលពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំបត្តិទាំងស្រុងនោះគឺមិនមែនជាតែសមត្ថកិច្ចតែមួយរបស់សម័យក្រសួងទេជាទូទៅណាហើយបញ្ហានៃភាពខុសគ្នានៃតន័យឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការបាត់បង់ថាវិការចេញពីបញ្ហាខ្សាច់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញអំពីអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតទៅទៅនឹងយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋជាទូទៅច្រើនយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺយន្តការនៃការអនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងជាច្រើនហើយនឹងយន្តការនៃការទុបនិតតាមដានការងារស្នូលនៅថ្នាក់ជាតិក្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិក្តីនឹងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតមាននៅក្នុងក្របវិស័យហើយលទ្ធផលនៃការបំងថាវិការចេញពីខ្សាច់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញអំពីបញ្ហានៃអភិបាលកិច្ចនឹងតែម្ដងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងនឹងមានកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងនៅមានកម្រិតនៅឡើយយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងសុចរិតភាពរបស់ស្ថាប័ននឹងមានភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងវាជាផលដែលចេញអំពីយន្តការនៃអភិបាលកិច្ចយើងទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយមកដល់ពេលនេះគឺគាត់មិនយើងមិនដឹងថាតើមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាគាត់ត្រួតពិនិត្យក៏គាត់មិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងជួនកាលសាធារណជនយើងអត់ដឹងថាអង្គភាពគាត់កំពុងធ្វើអីទេបញ្ហានេះណាគាត់ដល់បញ្ហាខ្លះប្រហែលជាគាត់គិតថាក្រៅអំពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់តើតើគ្រប់ខណ្ឌច្បាប់គាត់មិនទាន់មើលអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែតាមទស្សនៈជាទូទៅកាលណាមានធៀបមិនប្រក្រតីដែលត្រូវបានរីកាជាសាធារណៈតាមរយៈសារព័ត៌មានក្តីតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការផ្សេងៗក្តីជាទូទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងសម័យក្រសួងក្តីទាំងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវតែឬក៏គួរតែត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យពីសាធារណជនដោយតែលោកភ្ញៀវកិត្តិយសយើងបានសួរអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันមានជំនឿឲ្យគាត់មន្ទិលសង្ស័យដោយសារมันមានសកម្មភាពនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលគេអនុវត្តច្បាប់គឺកាលណាមានសបាយការក្នុងទ្រង់ទ្រីបែបនេះគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែត្រួតពិនិត្យហើយតាមដានហើយបើសិនជាមិនមានបញ្ហាគឺគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាតើបញ្ហាដែលគាត់ត្រូវស៊ើបអង្កេតនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេច
បាទដោយឡែកសំណួរមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកពិសីបានសំណួរថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជាអត់ដឹងរឿងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់ដឹងឬអត់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅកសែតគឺយើងឃើញមានខាងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះច្រើនហើយកសែតក្នុងស្រុកក៏មានចុះខាងរបាយការណ៍អង្គការផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើវិស័យហ្នឹងក៏ចុះហើយខាង social media ជាពិសេសព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ចុះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែថាតើគាត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងកម្រិតណានោះយើងមិនមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងផងដែរថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីសូមការបញ្យលនិងការអធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញករណីនេះផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានឡើយបាទយើងនឹងបន្តព្យាយាមតាក់ទងហើយនឹងសូមព័ត៌មានពីខាងលោកបន្ថែមទៀតដើម្បីជូនដល់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបបាទហើយ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកយុសមនីរតជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានដើម្បីបញ្យលបន្ថែមពិស្ដារអំពីបញ្ហានេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែមុនបាទថាការបង្ហាញឬក៏ការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគ្រាន់តែជាការរំខានដល់ការងាររដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទឥឡូវយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយក្នុងការនាំខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនោះបាទដោយមានលោកបច្ចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាជីវៈក្មិនបលូននាងមានសំណួរអាចចូលរួមសួរសំណួរបានតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទដោយសារយើងម៉ោងកាន់តែគៀកបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរគឺលោកស៊ូយៀននៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទលោកមានពេលខ្លីសូមសួរខ្លីឲ្យខ្លឹមតែម្ដងបាទអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរលោកពិសីខ្ញុំស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមសួរទៅលោកអំពីការនាំខ្សាច់ចេញហ្នឹងបើតាមអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់លោកអលិចហ្នឹងថាមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺបាត់ថវិកាដល់ទៅ700លានដុល្លារសម្រាប់ការនាំចេញទៅហុងកុងហើយនាំចេញទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងក៏ប្រហែលជា700លានដុល្លារដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតពីទំហំនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះធំណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតើគេអាចប្រមូលថវិកានឹងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទី1ទី2តកតងទៅនឹងការបំផ្លាញធនធានរ៉ែដូចនៅកៅសីមានៅព្រះវិហារដែលយើងឮតែបាត់ពីច្រើនពាន់លានដុល្លារតើយើងអាចធ្វើវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រមូលបាននៅធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលគេត្រូវបំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមចូលរួមជាសំណួរ2នេះសូមអរគុណដល់លោកវិក្មិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទដោយសារយើងមិនសល់តែមួយនាទីខ្ញុំដឹងថាខ្លីលោកពិសីអាចសង្ខេបឲ្យខ្លីថាខ្ញុំជឿថាលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមឲ្យពីផលប្រយោជន៍ពីការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក៏មានសំណួរតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ដែរបើលោកអាចបញ្ចូលអានឹងជាមួយគ្នាបានក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងអាចសូមអញ្ជើញបាទសូមពិសីបាទ
បាទតកតងទៅនឹងថាវិការដែលយើងអាចគិតថាបាត់ហ្នឹងជាទូទៅបើសិនជាថាវិការនោះត្រូវបានចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយអាចនៅធនាគារផ្សេងជាទូទៅយន្តការអន្តរជាតិគេមានយន្តការនៃការសើរើរោគថាវិការទាំងនោះដែលប្រទេសនោះបាត់ទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងបើសិនជាយើងមានប្រភពព័ត៌មានដឹងថាលុយហ្នឹងនៅកន្លែងណាណាចំតថានៅធនាគារណាមួយដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងយើងអាចមានយន្តការនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះដើម្បីសិក្សារកលទ្ធភាពនៃការយកថវិកានោះមកវិញប៉ុន្តែនីតិវិធីជាទូទៅស្មុគស្មាញមែនទែនណាអញ្ចឹងមិនស្រួលទេប៉ុន្តែមានយន្តការអន្តរជាតិនៅក្នុងការយកថវិកានោះមកវិញដែលយើងហៅថា asset recovery ណាជាទូទៅយើងមានប៉ុន្តែជាទូទៅពិបាកណាស់ទោះតែសម័យប្រទេសហ្នឹងមានឆន្ទៈមានយន្តការហើយមានអ្នកច្បាប់ខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំយកថវិកានោះមកវិញបា
ទបាទ
តកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍គឺដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងធនធានរ៉ែគឺជាធនធានមួយដែលបានផ្ដល់យើងដោយធម្មជាតិដោយទីតាំងភូមិសាស្ត្រណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អយើងគិតថាដូចជាកំណប់អញ្ចឹងសុកគឺយើងអាចរកឃើញកំណប់មួយដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ថវិកាជូនជាតិយើងមិនត្រឹមតែរាប់បាទនេះគឺរាប់សិបកោតបាទអញ្ចឹងគឺអាចជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្ពស់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ពេលត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែពេលនេះតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមជម្រាបលា
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau នៅប្រទេសកាណាដាបានជួបគ្នានៅឯសេរីមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការចរចាជាថ្មីស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA នៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីពួកអ្នកជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្មទស្សន៍ទាយថាកិច្ចចរចាជុំទី4និងប្រហែលជាកាន់ដំណើរពីប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកជំរុញយ៉ាងគូក្លឿនឲ្យមានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយស្ដីអំពីឡានត្រូវផលិតបែបណាបទបញ្ញត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ 62% នៃផ្នែករថយន្តមួយគ្រឿងលក់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមកពីតំបន់នេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានពន្ធដារលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសរដ្ឋបាលត្រឹមអំពីនៅឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតចំនួន 85% ជាមួយការតម្រូវ 50% សម្រាប់ផលិតផលពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពិធីអង្គារសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋបាលត្រឹមថាពន្ធពងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចានេះជាមួយសំណើដូចជាគ្រាប់ថ្នាំបំពុលក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2016បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបើកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យដំណើរការឡើងវិញដោយមិនមានការយល់ព្រមពីខ្លួនសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់កែសុងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការកាលពីឆ្នាំមុនតាមបេតិកដាក់តនកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់គីមយុងអ៊ុនសម្រាប់ការសាកល្បងប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងមីស៊ីលនិងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលដែលអាចទាញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នានេះសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុន website ឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Mary បានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនៃសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នានោះបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅតំបន់កែសុងហើយ website ឃោសនាមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Yuri Min Zokiri បានបង្ហោះសារមួយដែលលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងដែលជាតំបន់អធិបតេយ្យរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺអ្នកដទៃមិនអាចលូកដៃចូលនោះទេក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាគេឃើញមានឡានក្រុងធ្វើចរាចរណ៍ចុះឡើងនិងមានភ្លើងបើកបំភ្លឺតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងតំបន់នេះនាពេលថ្មីៗនោះសមាគមសហជីវកម្មនៃតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន123ក្រុមហ៊ុនដែលមានរោងចក្រដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងជើងនេះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនចង់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅស៊ើបអង្កេតរោងចក្ររបស់ពួកគេនៅទីនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមិនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សមាគមសហជីវកម្មនេះទេដោយសារតែភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ54គីឡូម៉ែត្រភាគពាយព្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកូរ៉េទាំងពីរផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងជើងបានស្គាល់អំពីជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងដែលដំណើរការនៅក្នុងតំបន់នោះដោយចំណាយប្រាក់ឈ្នួលទាបដល់កម្មករកូរ៉េខាងជើងលោកអានីសបាសូដាននៅលោកសាន់យ៉ាហ្កាយូណូ នឹងស្បុតសច្ចាប្រធាននៃថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីកាន់តំណែងជាអភិបាលនិងជាអភិបាលរងនៃទីក្រុងចាកាតានៅពេល76ខែក្រោយពីលោកទាំងពីរអ្នកនេះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសតំណែងអភិបាលក្រុងចាកាតា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈ facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.